რადიო თავისუფლება FM 107.4.
კონსმენტ რადიო თავისუფლება საქართველოსში 18 საათია ჩვენი მოწყობლობა გრძელდება. ვიწყებთ ფაქტურად ჩვენს საღამოს თავისუფლებას 1 საათიან გადაცემას პრაღის სტუდიიდან. მას სოკროპერ რუხაძე გაუძღვება. გადაცემას გავაგზავნებთ ახალი ამბების გამოშვებით. თურქეთი რუსეთს მოკლული რუსი მფრინავის გვამს გადასცემს. რუსეთის საჰაერო თავდასხმისას სირიაში სულ მცირე 18 სამოქალაქო პირი დაიღუპა. ბრიუსელში იწყება შეხვედრა თურქეთისა და ევროკავშირის ლიდერებს შორის ლტოლვილთა გარშემო შეთანხმების შესახებ მოლაპარაკებისთვის. იერუსალიმში პალესტინელი მოკლეს, მას მერეც პოლიციელს დანა დაარტყა. Ankara გეგმავს მოსკოვის გადასცეს გვამი მფრინავისა, რომელიც მოკლეს რუსეთის თვით მფრინავის ჩამოგდების დროს. თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა აჰმედ დავუთოღლუმ განაცხადა, რომ მფრინავის გვამი ჰათაის პროვინციაში მიიტანეს თურქეთის ინიციატივით 29 ნოემბერს და იქიდან გადააფრენენ რუსეთში. მისივე თქმით, ადგილობრივმა მართლმადიდებელმა ეკლესიამ წესია უგო მფრინავს. თურქეთმა რუსეთის თვით მფრინავი, რომელიც თურქეთის მონაცემებით მისაჰაერო სივრცეში შეიჭრა 24 ნოემბერს ჩამოაგდო, რასაც რუსეთის მხრიდან ძაფრი რეაქცია მოჰყვა. ერთ-ერთი მფრინავი ოლეგ პეშკოვი მოკლეს. 28 ნოემბერს რუსეთის პრეზიდენტმა დეკრეტის გზით სანქციები დაუწესა რუსეთს ორ ქვეყანას შორის, ურთიერთობა გაუარეს და თურქეთის პრეზიდენტმა ერდოანმა წუხილი გამოთქვა მომხდარის გამო, მაგრამ დაიცვა თავისი არმიის ქმედება. რუსეთის ავიაციის თავდასხმა ჩრდილოეთ სირიაში 18 სამოქალაქო პირი ემსხვერპლად დაშავებულია ათეულობით ადამიანი. სირიის უფლებადამცავი ჯგუფი იტყობინება, რომ საჰაერო თავდასხმის სამიზნე იყო ქალაქი არიჰა. გავრცელებული ასევე ცნობა, რომ ბომბი ჩამოვარდა ხალხრავალი ბაზრის ტერიტორიაზე. ქალაქი მეამბოხეთა ხელშია. ორი სხვადასხვა წყარო სხვადასხვა ინფორმაციას აგრძელებს დახოცილების შესახებ. ერთი ცნობით სულ მცირე 18 ადამიანი დაიღუპა ამ თავდასხმის შედეგად, მეორე ცნობით 40. თუ ეს იერიში დადასტურდა, რომ რუსეთის ავიაციის მოწყობილია, ის ყველაზე სისხლიანია მას მერე, რაც მოსკოვის არმიამ დაიწყო სირიაში სამხედრო საჰაერო კამპანია ორი თვის წინ. თურქეთში დაასაფლავეს ცნობილი ვექილი და უფლებადამცველი, რომელიც მოკლეს სროლისას ორ პოლიციელთან ერთად, როცა ის პრესისთვის განცხადებას აკეთებდა. პრემიერ-მინისტრმა აჰმედ დავუთოღლუმ განაცხადა, რომ 59 წლის თაჰირ ელჩის კვლელობის გარემოებას გამოიძიებენ, იყო თუ არა ის თავდასხმის სამიზნე, თუ შემთხვევის მსხვერპლია თავდასხმელებს და პოლიციელებს შორის შეტაკებისას. როცა ათასობით მგლოვიარე პირს მიმართა ქურთული პარტიის ლიდერმა სალაჰადინ დემირტაშმა განაცხადა, რომ თაჰირ ელჩი პოლიტიკური მკვლელობის მსხვერპლია. ელჩი, რომელიც ეთნიკურად ქურთი იყო, ქურთ მეამბოხეებსა და თურქეთის უშიშროების ძალებს შორის მშვიდობის მომხრე იყო. ევროპის კავშირის საბჭოს პრეზიდენტმა დონალდ ტუსკმა განაცხადა, რომ ევროპის კავშირისა და თურქეთის სამიტის მიზანი, ეს სამიტი დღეს იწყება ბრიუსელში, არის ის, რომ შეჩერდეს მიგრანტთა ტალღა ევროპისკენ. შეთანხმებას მივახციეთ, განაცხადა მან. ახლა იმედია, რომ ყველა მხარე მას აღიარებს. შუა ევროპის დროით 16 საათზე ბრიუსელში იკრიბებიან ევროკავშირის და თურქეთის ლიდერები დღეს, რათა ეს საბოლოო შეთანხმება დაამტკიცონ. წელს სირიასა და სხვა ქვეყნებიდან ევროპაში 850,000 მიგრანტი ჩამოვიდა. ეს ტოლულთა მოძრაობის უდიდესი ტალღაა მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ. პალესტინელი კაცი მოკლა პოლიციამ მას მერე, რაც პოლიციელს მან დანად ჩაარტყა. ინციდენტი მოხდა ძველი ქალაქის შესასვლელში იერუსალიმში 29 ნოემბერს. ისრაელის პოლიციის თქმით, პოლიციელმა საშუალო სიმძიმის დაზიანება მიიღო. ეს არის ბოლო ინციდენტი გასული ორი თვის განმავლობაში. მომხდარი ძალადობიდან ისრაელთა მხრიდან მოკლულთა რიცხვი ძირითადად ცივი არაყი და სროლის შედეგად 19-ია, ხოლო პალესტინელთა მხრიდან დახოცილთა რაოდენობა 96-ია. მათი უმეტესობა, როგორც ისრაელი აცხადებს, თავდასხმების დროს დაიხოცნენ, დაიღუპნენ დანარჩენები პოლიციელებთან შეტაკებისას. ეს იყო ახალი ამბები რადიო თავისუფლების ეთერში. ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება. სანამ დღევანდელ თემებს გაგაცნობდეთ ერთი ანონსი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ძველს მოსვენებ, ახლა მინდა გაგაცნოთ ჩვენი თემები. რა სიუჟეტებს მოისმენთ კვირის საღამოს თავისუფლებაში, ჩვენს კვირის გადაცემაში. თავიდანვე შემოგთავაზებ გასული კვირის პოლიტიკური ცხოვრების მიმოხილვას, რა იყო მნიშვნელოვანი ამ კვირაში.
ეს ყველაფერი განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენს მოახლოებული პოლიტიკური პროცესის ფონზე. არჩევნებია მომავალ წელს.
დღესვე, როგორც ყოველთვის დღევანდელ დღეს, შემოგთავაზებთ დღიურებს, რადიო თავისუფლების დღიურებს, თავისი დღიურები, თავისი ჩანაწერები. დაგვიწერა გვანცა ჯობავა, წიგნის გამავრცელებელთა და გამომცემელთა ასოციაციის პრეზიდენტმა.
მოგვიანებით დიზაინერების, დამკაბადონებლების, რედაქტორების საქმიანობაც დაფიქსირდა ობიექტივში. საზოგადოების დიდი ნაწილი ნახავს, როგორ მზადდება წიგნი, რა პროცესს გადის სანამ სტამბამდე მივა. შემდეგ იყო სანდოროს ჭამა და დაძინების ცდელობა.
დღესვე დღევანდელ დღეს, როგორც ყოველთვის, ასევე მოისმენთ ახალგაზრდულ რუბრიკას. შემოგთავაზებთ ასევე გამეორებას ჩვენი წარსული სიუჟეტებისა. პრაღის სტუდიიდან პროგრამას ოქროპირ როხაძე უძღვება. თავდაპირველად ლელა კუნჭულიას დაუთმობ მე ეთერს, ის მიმოიხილავს გასულ კვირას, რა იყო განსაკუთრებული ამ კვირაში პოლიტიკური თვალსაზრისით.
მიმდინარე კვირაში თბილისი მასპინძლობდა აღმოსავლეთის პარტნიორობის არაფორმალური დიალოგის მე-6 შეხვედრას, რომლის ფარგლებშიც საქართველოს სტუმრობდნენ ევროკომისარი ევროპის სამეზობლო პოლიტიკისა და გაფართოების შესახებ მოლაპარაკებების საკითხებში იოჰანეს ჰანი, ევროკომისარი ჯანდაცვისა და სურსათის უნებლობის დარგში ვიტენის ანდრიუ კაიტისი და საგარეო საქმეთა ევროპული სამსახურის გენერალური მდივნის მოადგილე ჰელგა შმიდი. 26 ნოემბერს სასტუმრო თბილისი მერიოთში დახურულ კასმიღმა გამართულ არაფორმალურ შეხვედრებში მონაწილეობდნენ პარტნიორი ქვეყნების ჯანდაცვისა და საგარეო უწყებათა მაღალი რანგის თანამდებობის პირები და მათი მსჯელობა შესაბამისად ჯანდაცვის სფეროსა და საგარეო პოლიტიკის პრიორიტეტებს შეეხებოდა. ევროკომისარმა იოჰანეს ჰანმა 26 ნოემბერს მედიის წარმომადგენლებთან შეხვედრისას ევროპის განახლებულ სამეზობლო პოლიტიკაზე ცილაპარაკა, საქართველო ევროკავშირის მოწინავე პარტნიორად დაასახელა და აღნიშნა ისიც, რომ ქვეყანამ უნდა განაგრძოს სვლა დასახული მიზნებისკენ.
Our focus now should be on the implementation of this.
ამჟამად ჩვენი ყურადღება მიმართული უნდა იყოს ევროკავშირის საქართველოს ასოცირების შეთანხმებისა და მისი ნაწილის ღრმა და ყოვლისმომცველი სავაჭრო სივრცის მოთხოვნათა შესრულებისაკენ. რაზეც მე მექნება საუბარი თბილისში ორმხრივი შეხვედრების დროს. ზოგადად ჩვენ სწორგზაზე ვდგავართ. ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის განახლება გამომდინარეობდა ჩვენ სამეზობლოში ორმხრივი მიდგომების საჭიროებისაგან. მნიშვნელოვანია თანამშრომლობა და ფუძნებული ჩვენი მეზობლების ინტერესებზე და ჩვენს ინტერესებზე. ჩვენს ინტერესებს წარმოადგენს მშვიდობა, სტაბილურობა და კეთილდღეობა, რასაც ასევე იზიარებენ ჩვენი მეზობლები და უნდა განსაზღვროთ ჩვენი მიზნების განხორციელების გზები.
აღმოსავლეთის პარტნიორობის არაფორმალური დიალოგის მე-6 შეხვედრის ფარგლებში საუბარი შეეხო ასევე სავიზო ლიბერალიზაციის თემას, რომელთან დაკავშირებითაც ევროკომისიის საბოლოო შეფასება 15 დეკემბერს უნდა გამოქვეყნდეს. ამის შემდეგ ევროკავშირის ქვეყნებამ პოლიტიკური გადაწყვეტილება უნდა მიიღონ საქართველოს მოქალაქეებისთვის შენგენის ზონის ქვეყნებში უვიზო მიმოსვლის უფლების მისანიჭებლად. გარანტირებულად ვერაფერს ამბობს, მაგრამ ევროკომისარი ჰანი იმედოვნებს, რომ შეფასება დადებითი იქნება და საქართველოს ნაჩვენები პროგრესი დაუფასდება. ამ და სხვა თემებზე ევროკომისარმა ევროპის სამეზობლო პოლიტიკისა და გაფართოების შესახებ მოლაპარაკებების საკითხებში იოჰანეს ჰანმა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარესთან, პრემიერ-მინისტრთან, პრეზიდენტთან და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებთან ილაპარაკა. ევროკავშირის შენგენის ზონის ქვეყნებში უვიზოდ მიმოსვლასთან დაკავშირებული მოლოდინი წარმოადგენდა ერთ-ერთ მთავარ თემას განცხადებებში, რომლებიც 28 ნოემბერს თბილისში სტუმრობის დროს გააკეთა ლატვიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ედგარს რინკევიცმა. ის იმედოვნებს, რომ ევროკომისიის ანგარიში დადებითი იქნება და ამ ანგარიშის გამოქვეყნების შემდეგ აღარ დარჩება მიზეზი, რომ სავიზო ლიბერალიზაციის თაობაზე გაჭიანურდეს პრაქტიკული გადაწყვეტილების მიღების პროცესი. ასეთი მოლოდინის საფუძველს ლატვიელ მინისტრს ის ფაქტი უქმნის, რომ როგორც თავად ამბობს, საქართველომ გადადგა ყველა საჭირო ნაბიჯი მიზნის მისაღწევად და ახლა ევროკავშირმაც უნდა შეასრულოს თავისი დაპირება. ევროპულ ოჯახთან დასაახლოებლად ლატვიის საგარეო საქმეთა მინისტრის თქმით, საქართველომ უნდა გააგრძელოს რეფორმების განხორციელება, ყველა მიმართულებით, იქნება ეს ეკონომიკური, პოლიტიკური ხასიათის რეფორმები თუ სასამართლო სისტემის რეფორმირება. ამ უკანასკნელ აქცენტზე და კიდევ თავისუფალი მედიის როლზე ედგარს რინკევიცმა ვრცლად ისაუბრა საგარეო საქმეთა სამინისტროში ქართველ კოლეგასთან შეხვედრის შემდეგ გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე და საკითხი 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნების ჭრილში წარმოაჩინა.
სახეზეა დადებითი შედეგი ახალი კანონმდებლობის სახით, რომელიც მთავარი პროკურორის ოფისს უკავშირდება. მე აღნიშნე, რომ პრინციპულად მნიშვნელოვანია კონდეს ძლიერი და დამოუკიდებელი სასამართლო, მაგრამ ასევე თანაბრად მნიშვნელოვანია, რომ კონდეს ძლიერი და დამოუკიდებელი მედია. ეს ყველაფერი განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენს მოახლოვებული პოლიტიკური პროცესის ფონზე. არჩევნებია მომავალ წელს.
ლატვიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ედგარს რინკევიცმა 24 ნოემბერს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მისამართით უცვლელი და მტკიცე მხარდაჭერის ნიშნად საოკუპაციო ხაზის მიმდებარე ტერიტორიაც დაათვალიერა და არაერთხელ აღნიშნა, რომ მეგობარი ლატვია კვლავაც მტკიცე მხარდაჭერას უცხადებს საქართველოს ევროკავშირთან და ნატოსთან დაახლოების პროცესში. კოლეგის გარდა ლატვიელი მინისტრი ასევე შეხვდა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს, პრემიერ-მინისტრსა და პრეზიდენტს. მიმდინარე კვირაში მსოფლიოს მსგავსად საგარეო პოლიტიკის ჭრილში საქართველოს ყურადღებაც ძირითადად რუსეთისა და თურქეთის დაპირისპირებისკენ იყო მიმართული. საუბარია მოვლენათა ჯაჭვზე, რაც თურქეთის საბრძოლო თვითმფრინავების მიერ რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავის Su-24-ის ჩამოგდებამ განაპირობა. ანკარის ცნობით 24 ნოემბერს რუსეთის თვითმფრინავმა თურქეთის საჰაერო სივრცე დაარღვია, ხოლო მოსკოვის ცნობით მისი სამხედრო თვითმფრინავი არ იყო გასული სირიის საჰაერო სივრციდან და თურქეთმა ის სირიის ტერიტორიაზე ჩამოაგდო. ამის შემდეგ რუსეთმა თურქეთს ცალმხრივად გააუქმა უვიზო რეჟიმი. იმის გარდა, რომ სიტუაციის გამწვავების შემთხვევაში ანალიტიკოსების აზრით საქართველოს შესაძლოა სერიოზული საფრთხის წინაშეც აღმოჩნდეს, რაც ძირითადად რუსეთის მხრიდან არის მოსალოდნელი, ქვეყნის ტერიტორიაზე და კერძოდ ყაზბეგის საბაჟო გამშვებ პუნქტთან თავი უკვე იჩინა დიდი მეზობლების დაპირისპირების შედეგად შექმნილმა პრობლემებმა. კერძოდ, ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის ინფორმაციით, რუსეთის მხარეს შეფერხდა თურქეთის რესპუბლიკიდან რუსეთის ფედერაციის მიმართულებით ტრანზიტულად მოძრავი ტვირთი. უწყების მიერ გავრცელებული განცხადების თანახმად, უკან მობრუნებული სატვირთო მანქანების ნაწილი მძღოლების მოთხოვნის შესაბამისად გაიგზავნა აზერბაიჯანის ან თურქეთის რესპუბლიკების მიმართულებით. დარჩენილი მანქანები გაჩერებული არიან ეგრეთ წოდებულ ნეიტრალურ ტერიტორიაზე და ელოდებიან რუსეთის ფედერაციაში შესვლის თანხმობას. მიმდინარე კვირაში ცნობილი გახდა, რომ საქართველოში პენსიები მომავალი წლიდან გაიზრდება. როგორც 27 ნოემბერს მთავრობის ხდომის მსვლელობისას განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა, 2016 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტი კვლავაც სოციალურად ორიენტირებული იქნება და ეს პირველ რიგში სწორედ პენსიების გაზრდას გულისხმობს.
გადავწყვიტეთ, რომ 2016 წლის 1 ივლისიდან პენსიები გახდეს 180 ლარი. შევახსენებ ყველას, რომ 2012 წლიდან ჩვენ პენსიები გავზარდეთ 64% დაახლოებით. ეს არის 600 მილიონ ლარამდე მატება.
პენსიების გაზრდის თემა პოლიტიკური კამათის საგნად იქცა იმ ფაქტის გათვალისწინებით, რომ უკვე ერთი თვე რაც ტელეკომპანია რუსთავი ორის ეთერში გადის ნაციონალური მოძრაობის ინიციატივით დამზადებული ვიდეორგოლი პენსიების 50 ლარით გაზრდასთან დაკავშირებით. და როგორც უმცირესობის ლიდერმა დავით ბაქრაძემ აღნიშნა, ხელისუფლების გადაწყვეტილება პენსიების გაზრდასთან დაკავშირებით სწორედ ნაციონალური მოძრაობის ძალისხმევამ განაპირობა. დაბოლოს კვირის კიდევ ერთი საყურადღებო მოვლენის შესახებ. რამდენიმე დღიანი ხმაურიანი და დაპირისპირებით აღსავსე განხილვების შემდეგ 27 ნოემბერს პარლამენტმა მთავარი პროკურორის თანამდებობაზე 6-წლიანი ვადით ირაკლი შოთაძე დაამტკიცა. ამ თანამდებობაზე ირაკლი შოთაძემ გიორგი ბადაშვილი შეცვალა. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ნახსენებად განსვენთ რადიო თავისუფლებას. ჩვენი მოსყრებლობა გრძელდება. ჯერ მოკლე მუსიკალური პაუზით, შემდეგ კი შემოგთავაზებთ სხვა კიდევ უფრო საინტერესო სიუჟეტებს.
Feel the love.
Программа განვაგრძობთ იმის სამსვენებლო, ახლა მე ზერ დაუთმობ ლაშა ბუღაძეს. ის ყოველ კვირას გვიმზადებს ხოლმე, თითქმის ყოველ კვირას გვიმზადებს ხოლმე სატირულ პროგრამას, სატირულ პროგრამისტვის სიუჟეტს, მის გააცემას პარალელური რეალობა ჰქვია. კუშინეთერში ეს ანაწერი უკვე გავიდა, ახლა მას განმეორებით გთავაზობთ. ლაშა ბუღაძე, პარალელური რეალობა.
ელიტები და მარგინალები. საკაცობრიო ისტორიაში დასაბამიდან ორი იდეოლოგია ებრძვის ერთმანეთს. ესაა იდეოლოგიური კონფლიქტი, ჩემი ღმერთი შენსას ჯობია, ანუ ღმერთების შეჯიბრობითობის კონფლიქტი და კლასობრივ-პოლიტიკურ-სოციალური კონფლიქტი, რომელიც მხოლოდ ნაწილობრივ ატარებს ზევით დასახელებული კონფლიქტის ნიშნებს. ესაა ომი, სადაც ეგრეთ წოდებული ელიტა და ეგრეთ წოდებული პლებსი ებრძვის ერთმანეთს. მილიონობით ადამიანის სიცოცხლე შეეწირა ამ კონფლიქტს, რომ არაფერი თქვა, თუნდაც მხოლოდ ნერვებსა და ფსიქიკაზე. თუ კი ლორდ ბაირონს ვენდობით თავად უელიტარულესსა და მრავალთა შურის ობიექტს, კაენს აბელზე ნაკლებ ელიტარულად უგზნია თავი, რაგი ღმერთს არა მისი საქონელი, არამედ აბელის შესაწირი მიეღო და შესაბამისად სწორედ ეს გამხდარა მკვლელობის საბაბიც. კაენმა ძმის დაწინაურება ვერ აიტანა. მარქსზე და კლასობრივ ომებზე აღარაფერს მოგახსენებ, თავადაც მშვენივრად უწყვით. ასეთია უახლესი ქართული ისტორიაც. ყველაზე დიდი ომები სწორედ ელიტებსა და პლებს შორის გაჩაღებულა საქართველოში, სადაც ვინ იყო ქალაქელი და ვინ იყო სოფლელი, ეს პოლიტიკური სიმპათია ანტიპათიით განისაზღვრებოდა. მაგალითად 90-იან წლებში ზვიადისტთა ტყოფნა ერთმნიშვნელოვნად აღნიშნავდა სისვეცკეს, როცა მისდამი დაპირისპირებულობა მეტნაკლებად ელიტური აქტი იყო. თბილისური საბჭოურ ელიტური ჰეგემონური კულტურის მოდელის მიხედვით სვეცკი ზვიადისტი სრული ოქსიმორონი გახლდათ, რადგან ასეც შეუძლებელი იყო პოსტსაბჭოურ ელიტებს შორის იარსება. 30 წლის წინ, როცა ჯერ კიდევ ცინცხალმა პოლიტიკურმა გაერთიანება ქართულმა ოცნებამ ბეჭებზე დასცა ზოგზოგიერთების აზრით პროგრესული, მაგრამ სამწუხაროდ მოსადისტო ნაციონალური მოძრაობა ისეთებს, რომელთაც განსაკუთრებულად გამძაფრებული აქვთ ხმოსვა, სად ბუდობ სისვეცკე და სად სოციალური სიგლახე, და ვინც შესაძლოა ნაციონალური მოძრაობის მლანძღვილიც კი ყოფილიყო მათი ხელისუფლებაში ყოფნის დროს, ვინაიდან სოციალური სიგლახე, ანუ თუკი ჩვენში დამკვიდრებულ ურბანისტულ ჟარგონს მიმართავთ, სიგოიმე, უაღრესად ხილულია, როცა ხელისუფლებაში ხარდა ვთქვათ, მაჯინაზე ცნობილი ძველი მესაკნეც კი მოსჩვენებოდა ცვეცკად, ამჯერად დიდი დაძაბვა არც დასჭირდებოდა იმის საკუსად, თუ სადაა ელიტა და სად მზარდი ხიხოობა. ალბათ უპირველეს ყოვლისა ქართული ოცნების ლიდერის შეულამაზებლად უგემონლო გამოხტომა გამონათქვამებისა და მისი მხარდამჭერი ექს ელიტური, მაგრამ აწუსაშველოდ შეძველებულ შეგოიმებული ინტელიგენციის ვულგარული აქტიურობის გამო. ოღონდ ასეთები ცხადი არასდროს აღიარებენ, რომ პოლიტიკურ ძალებს მათი სისვეცკის გამო არჩევენ და არა ვთქვათ ღირებულებების გამო, მაგრამ საქმეც ესაა, რომ ღირებულებები შეიძლება იყოს სვეცკი და სოციალურად გლახა გოიმური მაშასადამე, რაც გლობალურ პოლიტიკური კუთხითაც თვალსაჩინოა. დასავლეთიც ხომ იმიტომ მოგწონს, რომ ობიექტურად ბევრად სვეცკია, ობიექტურადვე სახიფათოდ დაუხვეწავ თანამედროვე რუსეთზე. ამიტომ დიდად არც ვღელავ ხოლმე, როცა რუსულ გავლენაზე და ანტიდასავლურ პროპაგანდაზე სწუხან, რადგან დარწმუნებული ვარ, ისე არასდროს წავხდებით, რომ ჩვენი ბრძოლის ერთ-ერთი მთავარი ინსტინქტი დახვეწილისა და სოციალურ ფსიქოლოგიურად მთხლის გარჩევა ვერ შევძლოთ. ყოველთვის იქ მოგვინდება ყოფნა, სადაც დიდი სისვეცკია, ამ სიტყვის უაღრესად ფართო და გეოგრაფიული გაგებით. არ ვიცი, ის რაც დღეს ხდება მსოფლიოში, არის თუ არა მესამე მსოფლიო ომის დასაწყისი, მაგრამ დასავლელ ელიტებსა და აღმოსავლელ მარგინალებს შორის, რომ პირველი მსოფლიო ომი გაჩაღდა, ამაზე იეზუიტმა რომის პაპმაც კი მიგვანიშნა არც თუ დიდი ხნის წინ. აი რომანის სიუჟეტი, რომელიც შესაძლოა უელბეკის ერთ-ერთ წიგნში ამოგვეკითხა და ამ ტრაგიკული კონფლიქტის მიზეზის აღსაწერად გამომდგარიყო. პარიზის მიყრუებულ ჩ-კლასის უბანში იბადება და იზრდება ფრანგ, არაბ, ლიბანელ, ალჟირელ, მაროკოელი და ასე შემდეგ ახალგაზრდა, რომლის მშობლიური ენაც ფრანგულია და სამშობლოდ საფრანგეთია, მაგრამ მიუხედავად მულტიკულტურული, პოლიტკორექტული და ზრდილობიან დისტანცირებულად გაგებული ევროპელსა, მაინც აზიელად რჩება უცხოდ, მარგინალად, რომელსაც ხვების არ იყოს, ბუნებრივ ინსტინქტად ქცევია, თუ მთლად მაღალ საზოგადოებაში ვერა, რაღაცნაირ ელიტებში მაინც მოხვედრა. ასევე უნდა რომ კონდეს ბევრი ფული, უნდა რომ იყოს წარმატებული და საყვარელთან ცოლად ხავდეს სოციოესთეტიკურად დახვეწილი ფრანგი გოგონა, ანგნებავთ ბიჭი, თუმცა არც ფული აქვს, არც შესაბამისი განათლება და არც რაიმენაირი ნიჭი, რომ ოდნავ მაინც გასვეცკდეს მსოფლიოს ყველაზე სნობურ ქალაქში, როგორც მისთვის სრულიად უცნობმა ჰენრი მილერმა დაახასიათა პარიზი თითქმის 100 წლის წინათ. ამ ფრანგ არაფრანგს არც ფეხბურთის თამაში გამოსდის და ვერც წერაკითხვა სწავლობს, ნორმალურად რომ სადღაც მაინც მოახერხოს ცხვირის შეყოფა. ამ დროს ხედავს კი არა, მთელი ცხოვრება ამას უყურებს თავისი ჭ-კლასის უბნიდან, რა კარგად ერთობიან მისნაირი სხვანაირი ფრანგები და ბრაზობს, რომ ვერაფერს უხერხებს თავის პერიფერიულ განსხვავებულობას. ამიტომ რა წლები გადის, მით უფრო მეტად იბოღმება, თავისნაირ ბოღმებს ეკვრის და შურის ძიების სურვილით ივსება. აქ რელიგიურ პოლიტიკური ბოღმების ერთვებიან მის ბიოგრაფიაში, რომელთაც თავთავიანთი ფინანსურ რევანშისტულ ბანალური მიზნები აქვს გადანახული და ევროპელ აზიელი გაუნათლებელი ახალგაზრდა მარგინალი დაბოღმილ შურის მაძიებელ ისლამისტად იქცევა. მანახლა თანამემამულე ელიტები უნდა დასაჯოს, რათა სიკვდილის შემდეგ 60-ში მაინც მიიღოს ჯილდოთ ის 20 წლის სვეცკი ფრანგი გოგონა, რომლებიც რეალურად გამარჯვების ღირსადაც ართვლიდნენ მიწიერ დონეზე. ფუნდამენტალისტი ფიქრობს, რომ მხოლოდ 60-ში მოახერხებს პარიზის ელიტურ უბნებში ინტეგრირებას. შესაძლოა უტრებული მოდელია, მაგრამ მარგინალი რომ შურის მაძიებელი და სახიფათო ხდება ოდესღაც, ეს ისტორია მრავალჯერ დაგვიდასტურა. ასე მოხდა 1799 წელს, როცა პარიზის შუაგულში მოჰკვეთეს თავი ლუი მე-16-ეს და ასე მოხდა მეოცე საუკუნის 20-იან წლებშიც, როცა მარგინალ ბოლშევიკთა უმცირესობამ ელიტურ უმრავლესობას გაავლო მუსრი. თუმცა მხოლოდ საზოგადოებას, ესე იგი სნობ გოგობიჭებს ვერ ამკიდებთ პასუხისგებლობას მათნაირ სხვანაირ შურის მაძიებელ მარგინალებზე, რადგან ასეთი ადამიანების რეალურ ინტეგრაციაზე უპირველეს ყოვლისა სახელმწიფომ უნდა იზრუნოს, რას ევროპის მაგალითზე ჩანს, რომ უაღრესად ძნელი ამბავია. მაგრამ თუ კი პრობლემის გადაჭრის სტრატეგიებზე ფიქრობენ, ჩვენთან ვერც კი ხვდებიან, რამდენად მნიშვნელოვანია თუნდაც უკიდურესად მარგინალური პანკისის ხეობის მიმართ ყურადღების გამოჩენა. ჩვენი სხვანაირი მოქალაქეები აქედან ხომ ზუსტად ისევე მიდიან სირიაში საბრძოლველად, როგორც ჩვენზე ბევრად უფრო დაცული ევროპიდან. საინტერესოა, რამდენად აცნობიერებს სახელმწიფო პრობლემას, რომელიც აქედან თუ აჭარიდან საუმროდ წასულ მარგინალებს უკავშირდება. თუ ეს არაა პრობლემა და მხოლოდ იმის მიყურადება და კონტროლია მნიშვნელოვანი, რა უთხრა ოდესის ენა ჩარტალმა გუბერნატორმა თავის პასიურად შემწინააღმდეგებელ პოლიტქვეშევდომს. ხედვის სიმწირემ და ჩაკეტილობამ შესაძლოა დიდ სირთულეებთან მიგვიყვანოს, რადგან გარიყული და უცხო ერთხელ ჩვენთანაც იძიებს შურს, როგორც ეს არაერთხელ მომხდარა. მახსოვს, ოდესღაც ქალბატონ მაკასათიანს ჰქონდა პანკისის ხეობის გასვეცკების მცდელობა, მაგრამ ეს სოციალურ ინფანტილური პერფორმანსი შევარდნაძისეულ წარსულში შთაინთქა. აგერ მიუბაძოთ თუნდაც ჩემს ერთ ნიჭიერ კოლეგას, რომელმაც აქტიური კლაბინგის პროცესში ჩართო ოდესღაც აგრესიული ეგრეთ წოდებული ტაბურეტიანი ბერი. ჩემს კოლეგას მაშინ უსამართლოდ საყვედურობდნენ, რომ მან ცნობილი ვერბალური ტერორისტის გასვეცკება მოიწადინა. ამ დროს მისი მხრიდან ეს ერთმნიშვნელოვნად ჰუმანიტარული და სახელმწიფოებრივი აქტი იყო, რადგან დარწმუნებული ვარ, ნამდვილად არ ეხალისებოდა ანაფორიან კაცთან ერთად მთელი ღამე ცეკვა. მაგრამ მან იცოდა ის, რაც არის ის ჩვენმა ხელისუფლებამ. ყველა ტაბურეთ ჩაქცხებს და კიდევ უარესაც, თუ კი გაუსვეცკებელ ტერიტორიაზე ჩატოვებ. ჩემმა კოლეგამ ამ მხრივ ევროპასაც დაასწრო.
მეზოსელებო, თქვენ უსმენდით ლაშა ბუღაძეს, მის ყოველკვირეულ სატირულ რუბრიკას „პარალელური რეალობა“. ის ჩვენ დღეს გავემეორებთ. ჩვენი გადაცემა გრძელდება, სულ მალე თქვენ მოისმენთ დღიურებს, ამჯერად თავის დღიურებს და უითხოს გვანცა ჯობავა, წიგნის გამავრცელებელთა და გამომცემელთა ასოციაციის პრეზიდენტი.
ადამიანის პიროვნულ თავისუფლებაზე მსჯელობენ, საზოგადოებაში სულიერების ნაკლებობაზე. ირაკლი ამბობს, რომ დღეს საქართველოში ზედაპირული თავისუფლებაა ხელოვნური. ამ თავისუფლებას შეიძლება თავისუფლების მონობაც კი ვუწოდოთო.
ეს იყო ფრაგმენტი გვანცა ჯობავას დღიურებიდან. სულ მალე მას სრულად მოისმენთ. ჯერ მცირე პაუზა. კი მოისმენთ დღიურებს, თავისუფლების დღიურებს, რომლებიც, როგორც გვიგითხარით, დაგვიწერა წიგნის გამავრცელებელთა და გამომცემელთა ასოციაციის პრეზიდენტმა კვანცა ჯობავა.
22 ნოემბერი, კვირა. ბოლო რამდენიმე შაბათკვირა გადაბმულად ვიმუშავე. აქედან ერთი თვე თვითფრინავიდან მატარებელში, მატარებელიდან ავტობუსში, მერე ისევ თვითფრინავში და ისევ მატარებელში გადავდიოდა. ევროპული საგამომცემლო დუღილის ეპიცენტრიდან არაბთა ეგზოტიკურ სამყაროში ამოვყავი თავი. დღეს გვიან გამეხვიდა, დასვენების დღე დადგა. საწოლის თავთან ფრანკფურტის წიგნის ფესტივალიდან ჩამოტანილი ამერიკული მსოფლიო ბესტსელერი მიდევს. ჩანიშნული ადგილიდან კითხვას ვაგრძელებ, საეჭვოდ ვუკირკიდებ, იქნებ ქართულად გამოცემაც მოხერხდეს. მოგვიანებით მე, ჩემი დადა და დედაჩემი მამას საფლავზე მივდივართ. აგერ უკვე ორ წელიწად ნახევარია უმამობას ვერაფრით ვეჩვევი. მზად ვარ ყველა დაბრკოლებას მარტო შიშველი ხელებით გავმგლავდე. მივეჩვიე კიდეც ასეთ ყოფას დღეს, ხომ სულ უფრო და უფრო მეტი გოგო სწორედ ასე ცხოვრობს საქართველოში. ოღონდაც ვინმეს ისეთივე ვარსკვლავები აუცილებლობდეს თვალებში ჩემი სიხარულის გაზიარებისას, როგორც ეს მამას შეეძლო. თუმცა დიდი იმედი არ მაქვს, სიხარულში თანამოზიარე ჩვენი საუკუნის ყველაზე არასასურველ პროფესიებში სახელდება ჩემი პირადი სტატისტიკით. საღამოს ნინიასთან და შოთისთან ვიკრიბებით მეგობრები. მათი 7 თვის ლაზარე ჩემი ნათლულია. ნინია ჩემი ყველაზე ახლო სტუდენტობის მეგობარი. ბავშვი ხელიდან ხელში გადადის, ვართობთ და ვერთობით. ნინია ისვენებს. მე ერთბაშად ყველა იღლება ლაზარეთს და ნამდვილ ქარბორბალას გვიწყობს. ტირის წუწუნებს იძინებს, ყოველ წუთას იღვიძებს. მშობლები სათითაო ცდილობენ მისთვის ძილის შებრუნებას, აჭმევენ, არწევენ, უმღერიან, არაფერი გამოდის. მე დაანი, რომელიც თავისუფალ უნივერსიტეტში მუშაობს, ახალი წიგნის იდეაზე ვიწყებთ საუბარს. ყველა აპროტესტებს, რა დრო საქმეზე ლაპარაკიაო, ჩუმდებით. ჩემს და სახლში ვტოვებ, მანქანას ისევ ქოქავ და მივდივარ. სტრომა ეს ვრთავ, დილასაც ორასჯერ ვუყურე მის ბოლო კლიპს, კიბოს დაავადებას რომ მიუძღვნა. გენიალური არტისტია. ჩემმა მეგობარმა მარიკა ბაკურაძემ შემაყვარა, იმას მერაბ ნინიძემ. ვუსმენ და ღამის თბილისში მივდივარ, დღეს უნდა ვნახო. ერთი თვე მე არ ვიყავი, მერე ის არიყო. როგორც იქნა გადავიკვეთეთ. მომავალი კვირა საგიჟეთი მექნება, წიგნის დღეები იხსნება, უცხოელი სტუმრები მეყოლება, ისიც უცხოელ სტუმრებს ელოდება. მომდევნო ერთი კვირის მანძილზე ეს ერთადერთი შანსია. 23 ნოემბერი, ორშაბათი, გიორგობა დასვენების დღე. თუმცა სამსახურში მაინც მივდივარ. დედა ტრადიციულად სამსახურში წასაღებს საჭმელს მიმზადებს და შეფუთულს გასასვლელში მიდებს. სახლიდან გასვლისას რომ არ დამოვიწყდეს, იცის რომ მაინც დამოვიწყდება და კარისკენ დაძრულს უკან მომსდევს. გვანცა საჭმელი არ დაგავიწყდესო. სახლში ასეთი უსუსური ვარ. დღეს განგებ წამოვედი სამუშაოდ. ვიცი გიორგობის მოსალოდსაც თუ დამირეკავს ვინმე. გამომცემელთა ასოციაციის გოგოებიც ისვენებენ. დღეს ისინიც არ გამოჩდებიან. ასოციაციის თავმჯდომარე ივნიში გავხდი. ამბობენ უმადური საქმეაო. 45 წევრი გამომცემელი და გამავრცელებელი ყავს. უდიდესი პასუხისმგებლობაა. ყოველ დღე და ყოველ წუთს მათი ინტერესებისთვის უნდა იბრძოლო, მათი პოზიციების გასამყარებლად. როგორც კი თავმჯდომარის პოზიცია დავიკავე, რომ მხარესაც არ მიბრუნდი, ყველგან ფრონტის ხაზი დამხვდა. მით უფრო რომ ახლა ურთულესი ეტაპია ჩვენი გამომცემლების ცხოვრებაში. 2013 წელს უფასო სასკოლო სახელმძღვანელობის პროექტმა ფაქტობრივად მთელი სექტორი კრიზისამდე მიიყვანა. დღეს ამის შედეგებს ვიმკით. იმ წელს ბევრი უსამართლო ლანძღვა მივიღეთ, მათ შორის თავგზა აბნეული მკითხველისგანაც. მოგვიანებით ბევრ ამის ნათელი მოეფინა, თუმცა ეს ძალიან გვიან მოხდა. საქმე ახლა უზენაეს სასამართლოშია, ჩვენ კი უკვე სტრასბურგისკენ ვიყურებით. ინტელექტში დღეს სულ 4 კაცი ვართ. ყველა ჩვენ ოთახებში ჩაკეტილები ვმუშაობთ. არც ხმაურია, არც მისვლა-მოსვლა, არც წიგნის პრეზენტაცია. 20-მდე საჭირო მეილი გავაგზავნე. თარგმანის გრანტის მოსაპოვებლად ერთი წიგნის პროექტიც მივამთავრე. რამდენიმე საჭირო ხელშეკრულებაც მოვამზადე. ასე მშვიდად დიდი ხანია არ მიმუშავია. საღამოს ჩემი მამაოსგან მესიჯი მივიღე. გიორგობა მომილოცა. ისე შემრცხვა მობილური მაშინვე გვერდზე გადავდე. სანამ ისევ დავიწყებას მიეცემოდა, ცოტა ხნით გამახსენდა, რომ საუკუნია ვეღარ დავდივარ ეკლესიაში. 24 ნოემბერი, სამშაბათი. დღეს ჩვენს გამომცემლობაში დიდი რეალიტი შოუა. სხვა შუატყის რუბრიკა მამები ყავს სტუმრად. მთავარი გმირი ზვიად კვარაცხელია, ჩვენი მთავარი რედაქტორი და სამი ბიჭის მამა. მოკლედ დღეს სამმაგი რეალიტი შოუ მაქვს. ჩემი ტრადიციული ყოველდღიური Facebook რეალიტი, თავისუფლების დღიურების რეალიტი და ახლა მამებით დაგვემატა. ორი ბიჭი ბაღში დატოვა. გამომცემლობაში სანდრო, ანუ სანდორო მოყავს. გმირულად უნდა გაუძლოს მაიკოს გარეშე მთელი დღე ბავშვის მოვლას. დილას თიაგო სალია მოვიდა. მის მიერ თარგმნილ კესის ახალ წიგნებს ვამზადებთ. მოგვიანებით დიზაინერების, დამკაბადონლებლების, რედაქტორების საქმიანობაც დაფიქსირდა ობიექტივში. საზოგადოების დიდი ნაწილი ნახავს, როგორ მზადდება წიგნი, რა პროცესს გადის სანამ სტამბამდე მივა. შემდეგ იყო სანდოროს ჭამა და დაძინების ცდელობა. აქ გართულდა საქმე. შემდეგ მე და ზვიადი ჩვენს დირექტორს ხვდებით უახლესი გეგმების განსახილველად. სანდორო იქაც გვესწრება, თავისთვის წუწუნებს და უკვე ის გვიძლებს აქეთ. სერგეი ჟადანძე ვლაპარაკობს ცნობილ უკრაინელ მწერალზე, რომელმაც უკრაინის ბოლო მოვლენებზე ძალიან კარგი წიგნი მესოპოტამია დაწერა. სწორედ ამ წიგნის თარგმნა გადავწყვიტეთ. სანდორო თვალებს აცეცებს. გაკვირვებულია, ახლა თამაშ ჭილაძეზე ვსაუბრობთ. უახლოეს მომავალში მის რომანს ბრეიგელის მთვარე არაბულ და ალბანურ ენებზე თარგმნიან და გამოსცემენ. ზვიადის და ნინო სადღობელაშვილის რომანებს კი თურქულად. ჩვენს ავტორებს უცხოელი გამომცემლები რომ გამოუჩნდებათ ხოლმე, ამაზე მეტად არაფერი მაბედნიერებს. ზვიადი და სანდორო მიდიან. ბიჭებთან ერთად ფეხბურთი უნდა ითამაშოს საჯაროდ. შედეგებს მომავალ კვირას ვნახავთ. სამსახურიდან გვიან გავდივარ გზაში, ისევ სტრომაეს ვუსმენ. 25 ნოემბერი, 4 შაბათი. დილას თვალს გავახელ თუ არა პირველ რიგში Facebook-ს ვამოწმებ ხოლმე. ცხრის ნახევარზე გიორგი კეკელიძის წერილი მოსულა. ახლა მოურჩი Steinbeck-ს, ძველიც წაკითხული მქონდა, ყოჩახ. თაგვებსა და ადამიანებზე ამ წიგნს გულისხმობს, ბოლოს რომ თარგმნე. ფიქრობ საუკეთესო ჯონ სტაინბეკის შემოქმედებაში და ერთ-ერთი უძლიერესი წიგნი, რომელიც კი ოდესმე წამიკითხავს. შექება გამიკვირდა, გამიხარდა, თუმცა მანამდე პირველი ის ვიფიქრე, რა გიჟია, რომ დილის ცხრის ნახევარზე წიგნის კითხვა კი არ დაიწყო, დაამთავრა მეთქი. შემიძლია მთელი ღამე არ დავიძინო, ღონდაც დილას ადრენ უამაყენებ, ეგრეთ წოდებული ღამურა ვარ. უახლოეს წარსულში მთელი არსებით ვიყავი გადაშვებული შემოქმედებით საქმიანობაში, სტაბილურად წერდი ლექსებს, წერილებს ვთარგმნიდი. ახლა თანდათანობით ისე მომიცვა და შემიპრო საქმემ და მოვალეობებმა, მუდმივი ბრძოლა მაქვს საკუთარ თავთან, რომ არ მომიწიოს შეველიო იმას, რაშიც ამხელა ენერგია და ძალისხმევა მაქვს ახარჯული. ვცდილობ წელიწადში ორი ან ერთი წიგნი მაინც ვთარგმნო. თუმცა ეს ორსულობის წინასწარ დაგეგმასავითაა. ვიღებ შვებულებას და 1000 რამეს ვხლაფორთობ. როცა ტელეფონი არასდროს ჩერდება და უფლებაც არ გაქვს გამორთო, იქ შემოქმედებით განწყობაზე საუბარი ზედმეტია. ხვალ თბილისის წიგნის დღეები იხსნება. მილიონი საქმე. საქმეა. კითხველი ფასდაკლების კატალოგებს ითხოვს. ზეგ ასოციაციის მოწვევით ნორვეგიელი გამომცემელი ბერნარდ მორი ჩამოდის სემინარის ჩასატარებლად. სტამბაში ბოლო წუთს ახალი წიგნების დაბეჭდა გართულდა. არადა მოლი ბლუმს წინა საფესტივალო ბლოგისთვის უკვე გავუგზავნე ჩამონათვალი. სასწრაფოდ წერო, ცუდი ამბავი მაქვს, ნერვიულობთ, მაგრამ საბოლოოდ ბლოგში განმარტების გაკეთებაზე ვთანხმდებით. მე და ზვიადი ექსპო ჯორჯიაში, საფესტივალო პავილიონში მივდივართ. ჩვენი გაყიდვების გუნდი უკვე მობილიზებულია, სტენდებს აწყობენ. ქეთი ჩარკვიანი, ირაკლი სამსონაძისა და გელა ჩარკვიანის იტალიური გამოცემების გარეგანებს მიგზავნის. წიგნები ქეთის თარგმანებით რომში უკვე სტამბაშია, დღე-დღეზე გამოიცემა. გარეგანებს მაშინვე ფეისბუქზე ვდებ, მიხარია. ამ დროს ბერნარდი მწერს, რომ ირაკლი სამსონაძის ყურდბალიშის ინგლისური თარგმანი უკვე წაიკითხა. ამბობს, რომ ირაკლი კარგი მწერალია, მისი რომანი კი ნამდვილი ლიტერატურა. ფეისბუქზე ვასტატუსებ, ვიცი რომ ქართველები უცხოელის ნათქვამს უფრო დაიჯერებენ. მე ირაკლის ურეკავ და ვუყვები, ეღიმება და ჩვეულები სამებ, სევდა ნარევი ხმით მეუბნება, შენ მე უფრო ხშირად უნდა დამირეკო. 26 ნოემბერი, ხუთშაბათი. პიკის საათის გუნდი ეკა, ველიჯანა და ლანა ჩემი მორალური და საინფორმაციო მხარდამჭერები არიან. დღეს წიგნის დღეები იხსნება. სატელეფონო ჩართვით ფესტივალის ფარგლებში ასოციაციის გეგმებზე ვსაუბრობ. ინტელექტის სტენდზე დიდი ფასდაკლება და კარგი აქციები გვაქვს. ვიმედოვნებთ, მკითხველი მოვა და ჩვენ საუკეთესოდ დაუხვდებით. ექსპო ჯორჯიაში 11 საათისთვის მივდივარ. ჩვენი საგამომცემლო ჯგუფის, ინტელექტის არტაუნჯის და ირიათონის სტენდები მზადაა. ფესტივალის ორგანიზატორებთან და მხარდაჭერებთან ერთად ოფიციალურ გახსნაში მონაწილეობ. ჩვენი ასოციაციის წიგნის დღეების მხარდამჭერია. მოკლედ ვლაპარაკობ, ვიცი რომ დიდხანს არავინ მომისმეს. თავარი ცენტრალური მესიჯების გამოტანაა. ცხადია, გამომცემლებზე უნდა ვისაუბრო, მათ როლზე. უნდა გავახსენო მკითხველს, რომ წიგნებისა და ავტორების უკან სწორედ ეს მნიშვნელოვანი ადამიანები დგანან. მე წიგნის კითხვის მნიშვნელობას შევეხო. გამოდის, რომ უფრო მეტად პრობლემებზე ვსაუბრობთ. პრობლემები ძალიან ბევრია. გამომცემლებს ნამდვილად არ ულხინთ. ქართული წიგნი და საგამომცემლო სექტორი ფაქტობრივად მსხვერპლად შეწირეს უფასო სახელმძღვანელობის პროგრამას, მაგრამ კვლავაც ისეთივე შემართებით იბრძვიან, როგორც პირველ წუთებში. დასაკარგი მაინც აღარაფერია. მალევე ვტოვებ პავილიონს. მოძრაობის თეატრში სოსო ბაკურაძე მელოდება, თეატრის ახალგაზრდა რეჟისორი. ნამდვილი ევროპელებივით ნახევარი წლით ადრე ხვდებით ერთმანეთს საერთო პროექტის დასაგეგმად. ფოიეში მსახიობები იკრიბებიან, რეპეტიცია იწყება. სცენაზე ერთ-ერთი მსახიობი თავისთვის გიждდება, ჩუმად უთვალთვალებ, ყოველთვის მიზიდავდა თეატრში და სამყარო. სოსო ჩემი კარგი მეგობარია. საქმიდან ზოგად თემებზე გადავდივართ. თემა ჩემი იმდღევანდელი ფეისბუქ სტატუსის გაგრძელება. ვინმე რომ კითხოს ქართველები რაში ხართ ყველაზე მაგრებიო, ალბათ დაუფიქრებლად ვუპასუხებ, რომ ჩვენ ერთმანეთის შრომის წარფშეუხრელად მითვისებაზე უკეთ არაფერი გამოგვდის. სოსო ღიმილით მახსენებს ცნობილ სიმღერას: Some of them wants to use you, some of them wants to get used by you. როგორ არ მახსოვს, უბრალოდ ზოგჯერ საშინლად დამღლელია. სამსახურის შემდეგ TBC ბანკში მივდივარ. საბას პრემიამ ახალი ელექტრონული წიგნის ნომინაციის შესახებ საინფორმაციო შეხვედრა მოგვიწყო. ხალხი ცოტაა. რატი ამაღლობელი ამბობს, რომ ხალხს კონკურსის შედეგები უფრო აინტერესებს, ვიდრე მისი განვითარების პროცესში მონაწილეობის მიღება. ასეცაა. მსგავსი რამეებით თავის დატვირთვა ხშირად გვეზარება ხოლმე. 27 ნოემბერი, პარასკევი. ეს დღე ძალიან ადრე, გამთენის 2 საათზე დაიწყო. ბერნარდის და მისი ფოტოგრაფი მეგობრის ფრედერიკის დასახვედრად აეროპორტში წავედი. ბერნარდმა გამარჯვების შემდეგ პირდაპირ შეკითხვების დასმა დაიწყო. რომელსაც აშენდა ეს აეროპორტი? ვისი სახელობისაა? რატომ, რისთვის? ღამის 2 საათზეც ფორმაშია. შეგნებულად შემოვატარე მანქანით ძველი თბილისი, მინდა ღამით განათებული ქალაქი ნახონ. პირველ დღესვე შთაბეჭდილების ქვეშ აღმოჩნდნენ. ბერნარდი ქალაქს ხან საფრანგეთს ადარებს, ხან კალიფორნიას, ვილნიუს, ბოლოს კი თავის თავს აჯერებს, რომ ამდე მკითხაობას ჯობს აღიაროს, რომ ეს სრულიად უნიკალური გარემოა. მისი სემინარი წარმატებული რედაქტორი კონკურენტ უნარიან ბაზარზე დილით 11 საათზე იწყება. ყველა ადგილზეა, უსმენენ, აქტიურობენ, კითხვებს სვამენ, გახარებული ვარ, ესე იგი ყველათ არ გვიწვალია. ნათია ასოციაციის პიარი დიდი მუცლით ფაქტობრივად დაგორავს და ფოტოაპარატს აჩხაკუნებს. კულტურის მინისტრთან შეხვედრაზე მივიჩქარით. ბერნარდი ნორვეგიული ლიტერატურული ჟურნალი ვინდუეტის 2016 წლის პირველი ნომრისთვის საქართველოს ლიტერატურულ ცხოვრებაზე სტატიას წერს, რაც შეიძლება ბევრ ადამიანს უნდა შეუხვდეთ. ნინო კიგნაძე მოყვება, სამინისტროს თანამშრომელი. შეხვედრის დაწყება ცოტა გვიანდება. ვუხსნი, რომ საქართველოში ეს აუცილებელიც კია, ადვილად იღებს ამ ფაქტს. სამაგიეროდ ნინოს სამინისტროს კაფედერიაში ლოვიოზე და მწნილზე ეპატიჟება, რაიმე ძალიან ქართულის დაგემოვნების სურვილი შეპურობილ სტუმრებს. შედეგი მოლოდინს აჭარბებს. მინისტრთან ინტერვიუს მეც ვესწრები. მინისტრი საინტერესოდ საუბრობს, თავისი გახსნილობით სტუმრებზე გავლენას ახდენს. ეს აშკარაა. ზოგადად საქართველოში კულტურის პოლიტიკაზე მსჯელობენ. იმაზეც, რომ სურს ხალხმა მეტად შეხედოს კულტურას, როგორც ბიზნესის კეთების საშუალებას. ასეცაა ვეთანხმები. თუმცა მაშინვე ჩვენი სახელმძღვანელოები, განათლების სამინისტრო და ერის წინაშე დანაშაულად შერაცხული ბიზნესი მახსენდება, ნარკოდილერებს რომ გვადარებდნენ და გუნება მიფუჭდება. იქვე ქართული წიგნის ეროვნულ ცენტრში შევიარეთ, მათი საქმიანობის მთავარ პრიორიტეტებს გაეცნენ. თესეუში სკანდინავისტიკის ცენტრის თანამშრომელი თამონა კვიჟინაძესთან მისვლა უსაშველოდ დაგვაგვიანდა. თუმცა ჩემი სტუმრები უცებ მოეკნენ ქართულ წესს და საერთოდ არ ღელავენ ამაზე. ახლა მე უფრო ნერვიულობ. რადიო თავისუფლებაში შოთა იათაშვილი გველოდება. ქართველი, რუსი, უკრაინელი და სხვა პოსტსაბჭოთა ქვეყნების მწერლებთან ურთიერთობებზე საუბრობენ. ქართულ მწერლებზე და პოეტებზე. ბერნარდი ტრადიციულ ნორვეგიულ არაყს აკვავით ჩუქნის. დილიდან ჩანთი დაატარებდა და საბოლოოდ შეხვდა ადამიანს, რომლისთვისაც ჩათვალა, რომ ზედ გამოჭრილი იქნებოდა ეს საჩუქარი. მართალიც აღმოჩნდა. დღის ბოლოს შოთამ Facebook სტატუსში მომნიშნა და საჩუქრის დაგემოვნებით მიღებული სიამოვნება გაასაჯაროვა. სახში გუიან ბრუნდები, ჯემი მანქანის მუსიკალური მენიუ შეიცვალა. ამჯერად ნორვეგიული მუსიკა ტრიალებს. სიტყვებს ვერ ვარჩევ. ბერნარდი მუსიკასაც წერს და ნორვეგიულ ბენდში უკრავს და მღერის კიდეც. დღის ბოლოს თავისი სიდი მაჩუკა. 28 ნოემბერი, შაბათი. დილა გამომცემლობა ინტელექტში ირაკლი სამსონაძესთან შეხვედრით დავიწყეთ. ირაკლი ღრმა და უფრო მეტად ფილოსოფიურ საუბარში ითრევს ბერნარდს. ადამიანის პიროვნულ თავისუფლებაზე მსჯელობენ, საზოგადოებაში სულიერების ნაკლებობაზე. ირაკლი ამბობს, რომ დღეს საქართველოში ზედაპირული თავისუფლებაა, ხელოვნური. ამ თავისუფლებას შეიძლება თავისუფლების მონობაც კი ვუწოდოთო. შუა დღეს ექსპო ჯორჯიაში დათო ტურაშვილს პოულობთ. ძირითადად ჯინსების თაობის ირგვლივ ტრიალებენ. შევარდნაძე, საბჭოთა კავშირი. ფრედერიკი დათოს გაბრიაძის კაფესთან ფოტოებს უღებს. შემდეგ ვემშვიდობებით და დღეს ბოლო ბრუნდებით ექსპო ჯორჯიაში. ჩვენ სტენდთან დიდი რიგია. მერაბ ნინიძე და მარიკა ბაკურაძე თავის ახალ წიგნზე ავტოგრაფებს არიგებენ. ბერნარდს და ფრედერიკს თავისი გეგმა აქვთ. თხოვენ პავილიონში საგამომცემლო სფეროში ჩართული გოგონები შეუკრიბო საერთო ფოტოს გადასაღებად. ამ ორი დღის შთაბეჭდილებით ფიქრობენ, რომ საგამომცემლო ინდუსტრიაში 30 წლამდე გოგონებს საპასუხისმგებლო პოზიციები აქვთ დაკავებული. უკვირთ ქალების ასეთი სიძლიერე ქართულ საგამომცემლო სივრცეში და თავის სტატიაში ამის წარმოჩენა უნდათ. ყოველ ყველაზე მნიშვნელოვანი დღეა. ჯერ წეროვანის დევნილთა დასახლებაში მივდივართ, შემდეგ ერგნეთში ცხინვალის საზღვართან. ჩვენს მუდმივ შემადგენლობას ამჯერად მარიკა ბაკურაძე შემოუერთდება. საინტერესო რესპონდენტს იცნობს ერგნეთში, ლია ჩლაჩიძეს, რომელიც იქაურ ვითარებაზე ჩემს ნორვეგიელ სტუმრებს კომპეტენტურ პასუხებს გასცემს. მრცხვენია, რომ წეროვანის დევნილთა დასახლებაში ამდრომდე არ ყოფილარ. ამჯერად სტუმრების წყალობით გამოვასწორებ. ვიცი, ეს ერთ-ერთი ყველაზე ემოციური მოგზაურობა იქნება, მაგრამ ზოგჯერ ადამიანებმა ჩვენს ტკივილებთან ძალიან ახლოს მისვლა უნდა შევძლოთ. მხოლოდ ასე თუ ვიპოვით გადარჩენის გზას.
დიდი მადლობა თქვენ უსმენდით დღიურებს, თავისუფლების დღიურებს, რომლებიც ჩაგვიწერა გვანცა ჯობავამ, წიგნის გამავრცელებელთა და გამომცემელთა ასოციაციის პრეზიდენტმა. რადიო თავისუფლება თავის მაუწყებლობას განაგრძობს ერთი ანონსის შემდეგ.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ქართულად ძალიან კარგი სიტყვაა, საკუთარ შენ თავის უფალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებს გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
გაზემოს კი განვაგდოთ ბიბლიოთეკით, ყოველკვირეული ბიბლიოთეკით, რომელიც ეთერში უკვე გავიდა. შოთა იათაშვილია მისი ავტორი. ის ახლად გამოსულ წიგნებზე გვიამბობს ხოლმე, ამჯერად ამ სიუჟეტს ვიმეორებთ.
გამომცემლობა დიოგენეს სერიის ამერიკელების წელს გამოცემული მე-14 ტომია ჯეფრი იუჯინიდისის თვითმკვლელი ქალწულები. პრინციპში ეს წიგნი შეიძლებოდა სულ სხვა სერიაშიც მოხვედრილიყო კინობიბლიოთეკაში, რომელსაც ბაკურს ლაკაურის გამომცემლობა ბეჭდავს. ვინაიდან ეს წიგნი უმრავლესობას გაახსენებს სოფია კოპოლას მიერ 1999 წელს გადაღებულ ამავე სახელწოდების ფილმს. მაგრამ ფილმი, მარტივად რომ ვთქვათ, სტანდარტული ჰოლივუდური ნამუშევარია და ამიტომ ზედაპირულად გადმოაქვს რომანის სათქმელი და ესთეტიკა. ამიტომ, ვისაც ფილმი აქვს ნანახი, ვურჩევ ეს წიგნი მაინც აიღოს ხელში, რათა ხუთი თვითმკვლელი დის ტრაგიკული ისტორია სულ სხვანაირად დაინახოს. Pulitzeris premiis laureatis berzmuli tsarmoshobis mtserlis Jeffrey Eugenides-is pirveli romani 1993 წელს გამოცემული რეალურ ამბავზეა აგებული, რომელიც 70-იან წლებში მიჩიგანის შტატის ქალაქ გროსპონჩი მოხდა. ერთი მხრივ, ავტორი თითქოს და ბოლომდე იკვლევს იმ გარემოს, ფაქტებს, დეტალებს, მაგრამ მთავარია ის, რომ ამ მასალით ის ახერხებს შექმნას განსაკუთრებული მხატვრული ქსოვილი, რომელიც მხოლოდ სუიციდის ფენომენის აღწერითა და ახსნით არ იფარგლება. მისთვის არანაკლებ მნიშვნელოვანია ის სოციუმი, რომელიც სუიციდით გაჟღენთილ ატმოსფეროში თანდათანობით ტრანსფორმირებას იწყებს, სადაც თანდათანობით ჩნდება და იზრდება სიკვდილისკენ ლტოლვა. ეს ატმოსფერო თამარ ლომიძის თარგმანში ძალიან კარგადაა გადმოტანილი. წიგნის რედაქტორია ირმა ტაველიძე და დღეს მას ვთხოვეთ, რომ ამ რომანზე ესაუბრა.
კითხულობთ სათაურს თვითმკვლელი ქალწულები და უკვე შეპყრობილი ხარ სურვილით, რომ შეიტყო მეტი. თავიდან დიდ მნიშვნელობას ანიჭებ ამბავს, აკვირდების სიტყვებს, დეტალებს, არქტოვებს განცდა, რომ სადღაც რაღაც არის დამალული და თუ ყურადღებით მიადევნებ თვალს სიუჟეტს, მიაგნებ, ეძებ მოტივაციას, მაგრამ ეს სხვანაირად მოთხრობილი ამბავია. მოზარდების თვალით დანახული მოზარდები, ბიჭების თვალით დანახული გოგოები, რომლებსაც ყველაზე ძალიან სიცოცხლე უნდათ, მაგრამ კვდებიან. ეს სირთულეები, შიში, უჰაერობის განცდა, ჩაკეტილობის განცდა, საკუთარი სხეული როგორც დიდი კითხვის ნიშანი, საპირისპირო სქესი როგორც ბნელი და საშიში სამყარო, რომელიც ამავე დროს წარმოუდგენელი ძალით გიზიდავს, ეს ყველაფერი მკითხველისთვის, ჩვენთვის კარგად ნაცნობია. ჩვენ ეს ყველაფერი გამოვიარეთ და გადავრჩით. რატომ ვერ გადარჩნენ ლისბონების გოგოები? ამ კითხვაზე მნიშვნელოვანი პასუხი არ არის. თავად ჯეფრი იუჯინიდისი არ ეძებს პასუხებს. მისი ამოცანაა შექმნას ის სიზმარეული ატმოსფერო, რომელშიც ეს გოგონები მოჩვენებებივით დაფარფატებენ ღამის პერანგებით, აგრეთვე მომნუსხველად აღწეროს გარემო, რომელშიც ეს დიდი ტრაგედია უნდა დატრიალდეს.
ის მომუსხველობა, რაზეც ირმა ტაველიძე ლაპარაკობს, შეიძლება ითქვას, რომ წიგნის ღერძია. დები ლისბონები არიან არსებები, რომელთა ჯადოს ქვეშ თანდათანობით ექცევა მთელი ქალაქი. პირველ რიგში კი მათი თანატოლი ბიჭები, რომელთათვისაც ამ იდუმალ გოგონებთან კონტაქტი, მათზე დაკვირვება, მათზე ფიქრი ცხოვრების შემეცნების მთავარ გზად იქცევა. წარმართველია სენსიტიურობა. მთელი რომანის განმავლობაში იუჯინიდისი ჰაერის იმ ვიბრაციებს აღწერს, რაც დები ლისბონებიდან, მათი სახლიდან მოდის: სუნები, ხმები, მოძრაობები, შუქჩრდილები. ბიჭები დღედაღამე ცდილობენ ამ ვიბრაციების დაჭერას, შეგროვებას და ხარისხებას გაანალიზებას. მთელი მათი ინტერესი ამისკენაა მიპყრობილი და ამ მიზიდულობას არა აქვს მხოლოდ ის პრიმიტიული ახსნა, რომ თვითმკვლელთა ოჯახისადმი ინტერესი, ცნობის მოყვარეობა ბუნებრივად იზრდება. ესაა რაღაც წინასწარმეტყველური კოდი, რომელიც მოდის და რომელსაც ყველაზე მძაფრად მოზარდები იღებენ, თუმცა არაცნობიერად ყველა გრძნობს. კოდი, რომელიც ცდილობს ქალაქს რაღაც მიახვედროს. თუმცა აქ ორი ხედვა თანაბრად ფიგურირებს: ის, რომ დების თვითმკვლელობიდან მოდის ის ნეგატივი, რომელიც თანდათან ცვლის, აპარტახებს, კლავს ქალაქს, და ის, რომ ეს მაინც უნდა მომხდარიყო. უბრალოდ დებმა ყველაფერი წინასწარ დაინახეს და არ მოინდომეს ამ პროცესს გახოლოდნენ, გაერიდნენ მას. მოუსმინოთ კვლავ ირმა ტაველიძეს.
აქვე შეიძლება ვახსენოთ წერლის ენა, ძალიან ლამაზი, პოეტური რიტმი. ამ წიგნზე საუბრისას ხშირად აღნიშნავენ ხოლმე, რომ თხრობა არის პირველი პირის მრავლობით რიცხვში. ჩვენ ვხედავთ, ვეხებით, ვუთვალთვალებთ, გვიყვარს, გვენატრება. ცხადია, წერლის მხრიდან ეს იყო საკმაოდ თამამი გადაწყვეტილება. აი, ამ ტრაგედიის მასშტაბიდან გამომდინარე, თითქოს ერთი მთხრობელი არ იქნებოდა საკმარისი იმისთვის, რომ ამ ამბის მთელი საშინელება გადმოეცა. სრულყოფილად მოეტანა ეს ამბავი მკითხველამდე. ამ გზით სიმძიმის ცენტრი ნაწილდება, ჩვენ თვდგავართ ამ მთხრობელების გვერდით, ისევე როგორც ეს ლისბონების გოგოები არიან ერთად ამ დიდი განსაცდელის წინაშე. ეს უკვე გარკვეულ ასაკს მიღწეული კაცები იხსენებენ იმას, რაც წარსულში მოხდა, ცდილობენ ახსნან, რაღაც სხვა თვალით შეხედონ. ეს იყო მთავარი ამბავი მათ ცხოვრებაში და ამ განსაზღვრა გარკვეულწილად მთელი შემდეგი ამბები მათ ცხოვრებაში. და თავად ჯეფრი იუჯინიტისისთვის ეს თვითმკვლელობები არის ერთგვარი საშუალება დანაკარგზე სასაუბროდ, მარადიულ დანაკარგზე, იმაზე, რაც აღარასდროს დაბრუნდება.
ერთხელ დიდი ზალისხმევის ფასად ბიჭები მოახერხებენ გოგონების სასკოლო მეჯლისზე წაყვანას. იქ ისინი მხიარულები, გულღიები, ვნებიანები ხდებიან. ერთ-ერთი და ასეთ შეკითხვებს სვამს: სიბრალულის გამო გამოგიყვანეთ სახლიდან? ისეთი შერეკილები ვართ, როგორც ყველა ფიქრობს? იმ მომენტში ისინი თითქოს ჩვეულებრივი გოგონები არიან, მაგრამ მათი ამბივალენტურობა მაინც მუდამ ყველაფერს მსჯვალავს, ყველაფერში ჩანს, თუნდაც იმაში, რომ მშობლების მიერ შემდგომში საბოლოოდ კარჩაკეტილები ბიჭებს გაქცევაში დახმარებას თხოვენ, ჩემოდნებს ჩაალაგებენ და როცა უკვე მართლა შეიძლება გაქცევა, თავისუფლებაზე უარს ამბობენ და მათ თვალწინ თავს იკლავენ. მოუსმინოთ კლავ ირმა ტაველიძეს.
ჩემთვის ძალიან საინტერესო იყო ის, რომ ნელა წერდა, წლების განმავლობაში მუშაობდა თხათი რაღაც მასალაზე დაღნობით, მაგრამ თავარი აქ ამბის სინამდვილე არ არის. ეს უბრალოდ საშუალებაა იმისთვის, რომ თქვას რაღაც უფრო მეტი. საკითხი ამიტომ არ დგას ასე, რატომ იკლავენ თავს ლისბონების გოგოები, რომლის პასუხსაც ჩვენ ვერ ვოულობთ. სხვათა შორის წიგნი, რომელიც შეიძლება ურჩიო მშობლებს ფილიპ როთის პორტროის სინდრომთან ერთად, შეიძლება იყოს ესეც, იმისთვის რომ უკეთესად ესმოდეთ შვილების, ანუ უბრალოდ გაახსენდეთ საკუთარი თავი და საკუთარი გამოცდილებები იმას აქში. რაღაცა პერიოდის მერე ყველას ავიწყდება ხო?
დევი ლისბონების ფსიქიატრი წიგნის ბოლოს ასკვნის: ადამიანთა უმრავლესობისთვის თვითმკვლელობა რუსულ რულეტს წააგავს. რევოლვერში მხოლოდ ერთი ტყვია. ლისბონთა გოგონების შემთხვევაში სხვა ვითარება იყო. მათი რევოლვერი მთლიანად იყო დატენილი. ერთი ტყვია იყო ოჯახური ზეწოლა, მეორე გენეტიკური მიდრეკილება, მესამე ტყვია არა ხელსაყრელი ისტორიული მომენტი, კიდევ ერთი ტყვია ულმობელი ბედისწერა, რომელიც მათ ინერციით წინ ეწეოდა. დანარჩენი ორი მიზეზის დასახელება უკვე შეუძლებელია, მაგრამ ეს არნიშნავს, რომ პისტოლეტის სავაზნე ცარიელი იყო. ეს ფსიქიატრის ვერსიაა, საინტერესო, მაგრამ მაინც გამარტივებული, რადგან ავტორი ამ წიგნში აშკარად 6-ზე მეტ ტყვიას ხედავს. თუმცა ეს ტყვიები ჰაერში ლივლივებენ, დნებიან, მხედველობიდან იკარგებიან, შემდეგ კვლავ ჩნდებიან. და ამაშია მწერლის მთავარი სათქმელი.
შესაძლებლად თქვენს მენდი ჩოთა იათაშვილს ეს იყო ბიბლიოთეკა, ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა, რომელშიც ჩოთამ დღეს კიდევ ერთი ახლად გამოსული წიგნი წარმოგიდგინა. ჩვენი გადაცემა გრძელდება ერთი ანონსის მერე.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
ახლა შემოგთავაზებთ ახალგაზრდულ რუბრიკას, დავით ჩიხოძის საავტორო პროგრამას, რომელიც მან გივიზ ალდასტანიშვილის სახელობის ამერიკული აკადემიიდან გამოგვიგზავნა.
29 ნოემბერს მეორედ ჩატარდა თბილისის ინტერნეტ ფორუმი. ორგანიზატორების განცხადებით, ღონისძიების მიზანია, რომ ერთად შეკრიბოს და ერთმანეთთან საუბრის საშუალება მისცეს ინტერნეტ აქტივისტებს, დეველოპერებს, სხვადასხვა კომპანიების წარმომადგენლებს და ასე შემდეგ. ფორუმი ამჯერადაც ბევრ თემას შეეხო. აქ საუბარი იყო საქართველოს რეგიონების ინტერნეტიზაციაზეც და სპორტში ინტერნეტის გამოყენების მნიშვნელობაზეც. ორგანიზატორი მირიან ჯუღელი ამბობს, რომ 2015 წლის ინტერნეტ ფორუმი აქცენტს ინდივიდუალებზე და მათ გამოცდილებაზე აკეთებდა. ახლა ღონისძიების მიზანი იყო, რაც შეიძლება მეტი უნიკალური შემთხვევა განიხილა ტული მაგალითების საფუძველზე.
საქართველოში დღეს ინტერნეტში ძალიან ბევრი რამე კეთდება, უბრალოდ ჩვენამს ყველა დღეს არ ვაქცევთ ხოლმე ჩემი აზრით, და ამ ღონისძიების ერთ-ერთი იდეა ზუსტად ეს არის, რომ ჩვენ განვიხილოთ თუ რა ხდება საქართველოში ინტერნეტ სექტორში და რაღაცნაირად შეთავაზება მივიღოთ აქ, რომ ჩვენ სამე გავაკეთოთ, ან კონკრეტულ გამოსვლაში გამოდის რაღაც კომერციული იდეა და აქ ნახოს ადამიანი, ვინც დაეხმარება მის განვითარებაში ან დაფინანსებაში ან ასე შემდეგ. ამიტომაც მე მგონია, რომ ძალიან ბევრი რამე ხდება დღეს ინტერნეტში, უბრალოდ ჩვენ ყველაფერი უნდა აღმოვაჩინოთ და ისაუბროთ ამაზე და ერთმანეთს რაღაცა გავუზეროთ. რა რაც არის ამ ღონისძიებაზე რაც ხდება რეალურად.
ფორუმი გახსნა სესიამ ინტერნეტის ისტორიის შესახებ საქართველოში. თავდაპირველად დამსწრეებს საშუალება ჰქონდათ ენახათ ბესარიონ გუგუშვილის ვიდეოს, სადაც ის საუბრობდა პირველი ნაბიჯების, პირველი ფონტების და პირველი საიტის შესახებ საქართველოში. სანდრო ქარუმიძის პრეზენტაცია გვაცნობდა, თუ როგორ შემოვიდა საქართველოში ინტერნეტი, როგორ იყო პირველი სერვისები და რა გზა გაიარა ინტერნეტ კომუნიკაციამ საქართველოსთვის G-domain-ის მინიჭებიდან დღემდე. პრეზენტაციას დადებითი გამოხმაურება ჰქონდა Twitter-ზე, სადაც ერთ-ერთი მომხმარებელი იმასაც წერდა, რომ აუცილებელი ასეთი ისტორია სკოლაში ისწავლებოდეს. სანდრო ქარუმიძე თვლის, რომ საქართველოში ინტერნეტის განვითარების ისტორიული სტრუქტურული სახის მიცემა შესაძლებელია და ხელმისაწვდომობის შემთხვევაში შეიძლება ამან მეტი ადამიანი დააინტერესოს.
ისტორია იმისთვის არის, მეც როგორც მეცნიერება, რომ რაღაც ისე ვთქვათ, შეისწავლო და რაღაც კანონზომიერებები დაინახო და მომავალში გამოიყენო. ეხლა მე შევეცადე, მე რაც ვთხოვეს ეს რაღაც მქონე ორი კვირის წინ იყო და რაც მოახერხე სწრაფად ინფორმაციაც მოვაგროვე, მეც ამ სფეროში მოღვაწეობდი და ხალხს გამოვკითხე და ძალიან ისე ვთქვათ მოკლე ინფორმაცია შევაგროვე, თუმცა შეიძლება უფრო დეტალურად გაანალიზება, რატო მოხდა რაღაც მოვლენა, როგორ შეიძლება და ვთქვათ ცუდი შედეგისთვის თავის არიდება რაღაც უკეთესი შედეგის მიღება, ანუ აი ამ თვალსაზრისით გაანალიზება ამ ყველაფერს.
ფორუმი გაგრძელდა დისკუსიით საქართველოს ინტერნეტიზაციის შესახებ, რომელზეც აუდიტორიას OpenNet-ის წარმომადგენელმა ანა ნაკაშიძემ და ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოს თავმჯდომარემ ირაკლი ქაშიბაძემ წარმოადგინეს გეგმა, რომლითაც საქართველოს რეგიონების ინტერნეტიზაცია უნდა მოხდეს. პრეზენტაციამ ბევრი შეკითხვა გააჩინა როგორც დამსწრე აუდიტორიაში, ასევე ინტერნეტში. შეკითხვები შეეხებოდა პროექტის განვითარების ეტაპებს და ვადებს, იმას, თუ რამდენად უნდა ჩაერიოს სახელმწიფო აქტიურად ამ სფეროში და გაგრძელდება თუ არა პროექტი იგივე სახით უქვეყანაში ხელისუფლება შეიცვლება. დისკუსიის მოდერატორი იყო ჩასეთური IDFI-დან, რომელიც აღვრო ზემოთხსენებული თემების შესახებ.
ცოტა ბუნდოვანი ერთი რამ, ანუ ის, რომ ჩვენ არ გვაქვს წინასწარგაწეული სტრატეგია, რას ვაპირებთ, საით მივდივართ, რა უნდა გავაკეთოთ, როგორ დროში გავაკეთოთ, რა დროში გავაკეთოთ ეს და რა შედეგებს მივიღებთ. და რისკების შეფასება, რა ხდება შემთხვევაში, თუ ეს პროექტი თათი წარმატებული ვერ იქნება, როგორც ჩვენს გვინდა. ეს ჩვენი აზრით, უმჯობესია, რომ US 150 მილიონი და დაიხაროს ნახევარი ინტერნეტიზაციაზე, თუმცა არ აქსელის შენებობისთვის, არამედ მოთხოვნის ფორმირებისთვის და მისი გაზრდისთვის, მაგათ იგივე კომპიუტერების დარიგებით, მოსახლეობის ტრენინგებით, რომ მოხდეს დეცენტრალიზაცია, დისტანს ორქერების გაჩენა და გასულა ყველაფრის გარეთ. მე რა შეიძლება გამოსულების და შეკითხვებს, ჩემთვის იდეაში ყველაზე კაი შეკითხვა იყო ბოლო შეკითხვა, რატომ ვერევით ამ ყველაფერში საერთოდ და რა შედეგებს მივიღებ და რა ხდება შემთხვევაში თუ ამ ჩვენს ყველაფერ არ გამოგვივა. პასუხი ჩემთვის პირად ამ კითხვას გაცემული არ იყო.
რეგიონების ინტერნეტიზაციას ფორუმზე ლოგიკური გაგრძელება ჰქონდა. ამჯერად ინტერნეტ ფორუმის სტუმარი იყო უჩა ქემაშვილი, ადამიანი, რომელმაც სოფელს ჩუმლახში დამოუკიდებლად მოაწყო უფასო Wi-Fi ზონა და საშუალება მისცა სოფლის მოსახლეობას უფასოდ ესარგებლა ინტერნეტით. ეს იყო სესია, რომელზეც დამსწრეებმა ყველაზე მეჭერ დაუკრეს ტაში. სთავაზობდნენ უჩას დახმარებას და გზებს, თუ როგორ შეიძლებოდა სკვერის განვითარება მომავალში. უჩა ქემაშვილი თვლის, რომ ინტერნეტის ხელმისაწვდომობა ბევრ რამეს შეცვლის სოფლის მოსახლეობისთვის.
კითხულად ამისეს, რომ რამდენ აუ ყველა სოფელში რო იყოს, რომ რამდენად მნიშვნელოვანია და აუნიშნავ, ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ მიმაჩნია, რომ ეხლანდელ თაობას, ახალ თაობას ინტერნეტი, ანუ საჭიროა ინტერნეტი ინფორმაციის მოსაძიებლად. და სხვადასხვა იმის, ყველა სოფელში მე ვფიქრობ, რომ ეს პატარა სკვერები მაინც, თუ დიდი სკვერია, პატარა სკვერები მაინც უნდა იყოს მოწყობილი.
ფორუმის ბოლო სესიები შეეხო კონკრეტულ გამოცდილებებს, რომლებსაც ერთი რამ აერთიანებთ: ეს ქართულენოვანი ინტერნეტისთვის აქტუალური შემთხვევებია და ჩვენ შეგვიძლია პირადად მოусმინოთ ადამიანებს, რომლებიც ქმნიდნენ ან ქმნიან გამორჩეულ პროექტებს ქართველი მომხმარებლისთვის. მაგალითად, 13 ივნისის მოძრაობა ინტერნეტში, რომელიც თავიდან დაიწყო იმისთვის, რომ რთულ დროში მეგობრებს ერთმანეთისთვის დახმარება გაეწიათ და ინფორმაცია გაეცვალათ, ერთ დღეში კი ამ მოძრაობას ათასობით ადამიანი შეუერთდა. ხალისები ერთიანდებოდნენ Facebook ჯგუფში, რომლის ერთ-ერთმა შემქმნელმა ნინჩო ეგაძემ ხევანდელი პერსპექტივიდან შეაფასა მაშინ მომხდარი მოვლენები.
პროცესს ყოფილი დავიწყეთ, ამას არ უყურებდით როგორც რაღაცა მარკეტინგულ საქმიანობას, ანუ ეს იყო ჩვენი მოხალისეობრივი ვალი იმ კუთხით, რომ გვენახა საუკეთესო რესურსი, რომელსაც ჩვენ შევძლებდით, რომ შემწეობა გაგვეწია ამ პროცესისთვის. რა თქმა უნდა, მე ეს ყველაფერი გადაიზარდა რაღაც დიდ მოძრაობაში, თუმცა დასაწყისში არავინ არ იცოდა, გამართლებდა თუ არა, იმუშავებდა თუ არა და საერთოდ როგორი ბოლო ექნებოდა ამ ყველაფერს, იმიტომ რომ ბოლო კითხვაზე როდესაც აკითხებზე დავდიოდი და მეკითხებოდი, რა თქო გაგისტეთ ეს იდეა, ეჭვს კი მეპარებოდა, საერთოდ ღირდა თუ არა ამ ყველაფერში შესვლა და საერთოდ როგორ გავბედეთ ეს ყველაფერი დასაწყისში.
ფორუმი დასრულდა საინტერესო მოხსენებით, რომლის ავტორიც იყო რაგბის კავშირის წარმომადგენელი სანდრო უჯმაჯურიძე რაგბის კავშირი მით გამოირჩევა დანარჩენი ქართული სპორტული ორგანიზაციებისგან, რომ ის აქტიურად იყენებს ინტერნეტს როგორც ინფორმაციის გავრცელების საშუალებას.
ბოლოსში საქართველოს რაც შეეხება არის ეს მდგომარეობა, რომ მოდი მოვიდეთ ერთ მოცემულობაზე, რომ პირველი მაინც გლობალურად ინფორმაციის გამავრცელებელი ხელმისაწვდომი ყველასთვის და ყველგან არის მაინც ტელევიზია, როდესაც ეხება სპორტს. იმიტომ რომ ტელეეთერით გლობალურად უყურებთ ასემ და ამჟამად, ანუ ვიზუალს. როდესაც მაგრამ ასე ვთქვათ, არანაკლებად მნიშვნელოვანი რა თქმა უნდა სოციმედია, რატო? ტელებადე არის იქ, როდის რა გავა ღმერთმაიცის, აქ სოციმედია გაქვს, შენ ხელში გაქვს. ყავშენი სამიზნე აუდიტორია, რომ სურვილი აქვს, რომ სამიზნე აუდიტორია გაზარდო რა თქმა უნდა და ქმნი კონტენტს. კონტენტს რაც აინტერესებს, ყავს მომხმარებელი, ასე ვთქვათ, ესეთ სიტყვა რო იყოს მომხმარებელი, ხო? ვისთვისაც მნიშვნელოვანია რა ხდება, ვინ როგორ არის, რა ამ მომენტში რა ხდება, ანგარიში რა არის, ვინმე ტრავმა ხო არ მიიღო და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და ეს ინფორმაცია უცნა მიაწოდო. ყველაზე кай ხერხი რა თქმა უნდა ამისთვის არის სოციალური მედია, ანუ ინტერნეტი.
თუმცა ფორუმი არ იყო მხოლოდ ჩამოთვლილი პრეზენტაციები და თემები, აქ განიხილეს თუ როგორ მოახერხა ქართულმა დიზაინერმა თავისი პროდუქციის გატანა საერთაშორისო ბაზარზე და როგორ ყიდის ნამუშევრებს ინსტაგრამით, მოიშმინეს ქართული სტარტაპის ფოტორატორის შესახებ და ასე შემდეგ. მირიან ჯუღელი ამბობს, რომ თბილისის ინტერნეტ ფორუმის მიზანი მომავლისთვის იქნება გახდეს საერთაშორისო და შეეხოს უკვე არა მხოლოდ ქართულ გამოსვლებას, არამედ აუდიტორიას წარმოუდგინოს ახალი თემები მოწვეული გამოსვლელების დახმარებით.
მოსამსვენებლობა ეს იყო დავით ციხლაძე, რომელიც ინტერნეტ ფორუმის გარშემო გვიამო. ინტერნეტ ფორუმი დღეს გამართა თბილისში. რადიო თავისუფლებას უსმენთ თქვენ, ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება.
Only 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 me ka baby ka baby only 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 me ka baby ka baby only 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 me ka baby ka baby